12 de mediodía y 33 minutos en esta chuviosa jornada de Xoves 24 de novembro. No que coma siempre, como a cada semana, también nos achegamos a Galsentur, Galicia. Sensacións turísticas para seguir percorrendo diferentes recunchos do noso país. A outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, moi bo día. Gracias por nos acompañar, Rosana, para seguir facendo ese percorrido que xa dende hai varias semanas nos leva recorrendo todo o litoral galego. Comezábamos na Costa da Morte nas últimas xornadas e logo nesta última xa chegábamos ata a zona da Ría de Ares, por aí quedábamos para continuar o percorrido xa, non?
Efectivamente, outro día pechábamos a nosa charla falando de Neda e dese pan que a raíz da Marina, o sea, da instalación da Mariña Mercante e da Mariña Militar na Ría de Ferrol, pois colleu moita zona e hoxendía é unha dos buques insignia, nunca mellor dito, desta vila de Neda, o pan de Neda. Pero continuamos, dicíamos, cara a Ferrol, por as terras de Xuvia, donde ese río, o río Xuvia tamén desemboca e donde podemos visitar uns muiños que...
Non conseguimos escoitártelo, Rosana, non sei se hai algún problema coa cobertura, coa telefonía móvil. Foísenos ese sonido. Intentaremos enseguida recuperar esta conexión con Rosana Prieto. Recuperamos esa conexión, eu que tengo directo e as novas e a telefonía móvil, pero parece que estamos xa de volta con Rosana Prieto. Falábamos, Rosana, pois en dese pan de Neda e desa contorna, non? Pola que seguimos o redor do río Xuvia tamén.
Decía que o río Xuvia un dos atractivos, que a máis agora está de moda visitar esa cultura etnográfica, son os muiños do río Xuvia. E que eses muiños non son muiños de marea, a pesar da proximidade ao mar, senón que os move a auga deste río. Para despois entrar xa por as terras de Narón, hoxe conocido como un dos polígonos industriais máis desenvolvidos desa costa norte de Galicia, e entrar pola Estrada de Castela na cidade de Ferrol.
Unha cidade importante no seu tempo, malia que agora ten perdido tamén poboación e forza industrial, non?
Efectivamente, Ferrol é quizáis a primeira cidade que houbo en Galicia por volumen de poboación e que se considerase como tal, a mes hai que ter en conta que Ferrol non é unha capitalidade provincial, pero realmente hoxe as cifras son desesperanzadoras, é un tema recurrente no que cando falamos de Galiza, pero especialmente cando falamos desta cidade que ten hoxe, dependendo de que fonte consultemos, pois uns dicen 64.000, pero o último dato oficial é de 67.300 e pico, e se non chega aos 67.400 habitantes, unha cidade que pasaba a principios do século dos 100.000 habitantes, que non había prácticamente ninguna poboación de Galicia.
Pois unha situación, non, a de Ferrol, é unha cidade pois que tivo, non, o seu esplendor sobre todo polo naval e tamén polo militar, non, que os xeintas son pois o reflexo, non, a señal de identidade desta cidade.
Efectivamente, Ferrol, eu primeiro quero facer un pequeno repaso a eses precedentes do que coñecemos hoxe, que son quizáis comuns a maioría de Galicia no que teñen a ver co restos castrexos, é dicir, cos asentamentos dos castros, o Ferrol Vello, que está elevado sobre a ría, e desde que en seu tempo había un fermoso mirador a ría, hoxe por a muralla non se ve absolutamente nada do mar desde este enclave, pero Ferrol, a diferencia de outros lugares, e como boa vila mariñeira que precedeu o que hoxe coñecemos, e tamén hai restos de civilizacións gregas, fenicias por ese carácter marítimo, e tamén asentamentos romanos sobre eses castros que hai certas probas físicas de que isto foi así. En calquera caso, o Ferrol que coñecemos hoxe fundase no ano 1726, máis ou menos, é dicir, no século XVIII, para que todo mundo me entenda. E entre o século XVIII e o XIX crease a cidade Ferrolá que coñecemos hoxe. E consolidase xa na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, ata que chega xa o franquismo, donde non colle demasiada zona, pero efectivamente como un dos asentamentos militares, pois pervive a pesar de haber probablemente ou sin probablemente a mesma maior represión que houve en outras zonas de Galiza por asentamento militar que hai nesta cidade. E depois dividiríamos esa historia a partir dos 75 ata día de hoxe, digamos, outro período de histórico de Ferrol. Pero bueno, que Ferrol é unha cidade que se asenta, como sabedes todos, nunha marxe da ría de Ferrol, é dicir, unha marxe dereita da ría de Ferrol. Probablemente o seu nome tiña que ver con algúns textos preromanos que falaban de Ardóbriga, dicir algo que é un topónimo que por exemplo, a Ana lle pode sonar, ¿verdad? Por aquel o Cóbriga do Grove, quizáis, porque pode ser denominado Ardóbriga ou Adobriga, que xa non o dou pronunciado. E tamén temos restos romanos nos saladeiros das praias de Cariño, por exemplo.
Pois, como sempre, non a toponimia que tamén nos dá pistas, non? Tamén é parte dese patrimonio importante.
Efectivamente. Os barrios que máis populosos, que incluso de ver na televisión nos sonan a todos, son os barrios obreiros de Caranza e Esteiro, que foron, curiosamente, dos primeiros en seren habitados. Teñen así unha organización, as persoas que somos así do sur, pois da área de Vigo, como é o meu caso, resultanos moi familiar, digamos, ese caos urbanístico que podemos atopar nestes barrios obreiros de Esteiro e Caranza, pero que cando hai unha carga de traballo de súpeto, a xente habita os lugares e pois construense rápido, non é o mesmo construir para a burguesía e para as clases acomodadas, como construir para as obreiras que efectivamente teñen como resultado final esta conformación tan caótica, ou hai xente que atopa a fermosura no caos dos barrios de Caranza e Esteiro. Despois viría a construción do barrio da Madalena, que uniría o Ferrol Vello, do que falamos aí un pouco, con Caranza, que é ese Ferrol da Ilustración, que isto sí que seguramente moitas das persoas que teñen visitado Ferrol desde o seu punto de vista turístico, non para ir facer recados, terían que ver. Este é o gran desconhecido, porque Ferrol ten fama de cidade militar e cidade fea. Isto é unha marca que temos que riscar. É dicir, moitas veces teremos oído Ferrol e Cartagena como boas cidades militares, as máis feas de Europa, escoitei unha vez tamaña afirmación. Ferrol é algo que hai que pôr en valor. O barrio da Madalena ten exemplares do racionalismo e dese movimento ilustrado que nun momento dado defendían que a razón fose a base de todas as accións humanas, e que deixou en Ferrol unha pegada fermosísima nun estado complicado hoxendía, pero que se está amañando pouquiño a pouco, porque lembremos que son construccións de propiedade privada. E despois unha cousa moi bonita que nos vai gustar a todos, sobre todo as persoas que creceron ou viven a pé do mar. En Ferrol nace un estilo de arquitectónico que é o da galería acristalada. É dicir, nace aí, da man do arquitecto municipal no século XIX, e se estende a toda Galicia. De feito, as famosas galerías da Marina da Coruña ou en calquer vila mariñera, tamén as hai no interior, pero sobre todo na costa, realmente, pois isto é, digamos, algo que hoxendía forma parte de todos nós, Sempre decimos esas galerías galegas, non, que hai cara ao mar, pois ese é un estilo arquitectónico que nace en Ferrol.
Sí, sen embargo, cando pensamos nese tipo de galerías, pois pensamos iso, pois na Coruña ou en algunha outra vila, e non reparamos, non, ou alo menos falo de min persoalmente, en que eso se teña dado en Ferrol, que aí fose, non, onde naceran, porque o que ti dis, cando non coñece moito Ferrol ou só de ouvidas ou de ter ido algunha vez de paso, o certo é que non o destacaríamos, non, como unha das cidades fermosas de Galicia, máis ben o contrario.
Efectivamente, non é unha das cidades máis fermosas, pero bueno, tampouco é das máis feas, leva fama, ¿no? Sempre como un recurso, pero eu coido que por a interiorización dese concepto, que as cidades militares son máis feas, pero non hai mal que por ben non veña. Ferrol crece por unha decisión real. É dicir, nun bon momento a ría de Ferrol está moi protexida, e entón era un enclave perfecto para poder para poder construir barcos e ademais para sentarse ali os estaleiros da Marina, é dicir, os estaleiros que houve en Ferrol nun primeiro momento veñen a iniciativa real, por iniciativa real, non por iniciativa de propiedade privada ou unha iniciativa particular. Vos imaginadevos que foi unha decisión de Felipe II e dende aquel momento Ferrol é un enclave no que se crea unha carga de traballo e, pues, como o resto, esa parte sí que é común, alo menos a toda Galicia, ademais de outros lugares do mundo, que realmente o momento de poboación dáse para se buscar a vida, non ten outra afirmación. Existe tamén certa economía de comercio, pero moi asociada con este asentamento militar, ou estas decisións reais, e tamén certa unha economía menos desenvolvida que era a economía da pesca e do marisqueo. É moi pouquiña agricultura, algo, pero xa quedaría para as partes interiores, non aí pegado á ría. De feito, no século XVIII, o primeiro ministro británico fixo unha formación fermosísima de Ferrol que dixo que se Ferrol fora inglés, o seu porto rodearía o cunha muralla de plata, no sentido de que era un lugar idóneo para proteger os barcos. Naquela altura andaban a bofetos, por decirlo con cariño, pero realmente era a cañonazos como andaban, sobre todo, as invasións inglesas. De feito, hai un dos fitos históricos de Ferrol, é a Batalla de Brión, que cando invaden os ingleses, e agora, para a xente que visite Ferrol, podedes ir cada ano, o Club de Montañismo de Ferrol, cada ano fai unha reinterpretación e de maneira teatralizada representan esta loita entre os habitantes de Ferrol e os ingleses, porque ademais está demostrado que aqueles 11.000 homes da Armada Inglesa foron vencidos polos paisanos, di o texto, que incluso Otero Pedrallo facía referencia a él.
Pois unha historia ou un episodio da historia que tamén nos lembra, non? O mellor, pois a esas batallas tamén aquí nas nosas rías, na ría de Vigo, en Vigo, aquí en Rande tamén, non? Ou seja que sempre en todo o litoral galego hai esas similitudes, non? Esas semellanzas.
Efectivamente, pero despois, para visitarmos Ferrol, teríamos que o mellor dedicarlle dous ou tres programas, no canto de un, pero Galicia é unha terra en quilómetros moi pequena, pero en historia e en lugares moi grande. Eu recomendo ese barrio da Magdalena, esa Rúa das Dores, recomendo as prazas de Amboaxe e de Armas, ou Amboaje, non? Como se diría mellor nunha apreciación máis daqui. E veremos como a Praza de Armas sí que sufre modificación nos anos 50, pero Adam Boaje conserva aquel espírito do racionalismo, é dicir, para que se ubique todo o mundo, estamos a falar de finais do século XVIII, de principios do XIX, e conserva unha fermosa conformación original do seu deseño. Despois en Ferrol temos moitas cousas que teñen que ver con esa historia que acabamos de resumir para visitarmos. Temos o Arsenal de Ferrol, que deu vida no seu día e hoxe pode tamén traela da man do turismo. Organízanse visitas guiadas polo Concello no verán, os venres e sábados, son gratuitas e son rutas, como vos digo, guiadas por guías oficiais de turismo que se encarga de organizar este concello ou consistorio ferrolán. Despois temos tamén, falábamos outro día do Castelo da Palma, que probablemente os ouvintes lembren porque ali estivo pechado o Tejero despois do golpe de Estado, pero está no outro lado da ría, pero no lado de Ferrol, é dicir, no lado ferrolán, o mar ferrolán desa ría de Ferrol, nunca mellor dito, estaría o Castelo de San Felipe, que é outro encabe espectacular, que ademais son construcións que para min teñen o mérito de estaren construídas un pouco en riba do mar e outro pouco en riba da terra, porque realmente non están só construídas en riba da terra, asentadas nesa estrutura de granito, que ademais ese granito provén das moitas canteiras que houbo na zona e das que se conservan restos na zona da Graña, sobre todo, que, como indica tamén, como dixías, ti hai un pouco esta toponimia.
Un castelo de San Felipe que ademais está nun enclave pois iso, non, privilexiado, cunha vista da cidade, unha panorámica moi ampla da ría, que sen dúbida, non, é un lugar de visita obrigada, non, para aqueles que se acheguen ata Ferrol.
Efectivamente, porque a mí son estruturas militares, hai que tamén perder un pouco aqueles preconceptos, non, cos que chegamos ás veces aos sitios, pero unha estrutura militar que se construe no século XVI, se reforma no XVIII, non ten nada a ver co cos preconceitos que podemos ter pois os habitantes do século 21, e realmente aí ves un pouco que é a historia que afecta a toda a cidade, non? Cando faise iso, como son castelos baluarte, non, para protexeren a entrada da ría, e dicir os ataques, igual que o comercio e a vida se daba polo mar. Entonces, xa no século XVIII se lle engaden baterías e potentes cañóns cando se recrudecen estas liortas, non, por dicilo con cariño. E a raíz de eso é donde nace este Ferrol da Ilustración, que, como digo eu, para min é un dos buques insignios do Ferrol descoñecido, que une ademais o Ferrol Vello, dicir o que éramos antes de existir o concepto de Ferrol Antigual, co Ferrol Obreiro, que é unha das características que ten moito que ver con esta cidade industrial, a primeira cidade industrial galega, que hoxe está en manifesta caída libre, e da que agardo como cidadá do mundo, pero especialmente como galega, que sean capaces de invertir un chisco esa tendencia que leva desde a segunda metade do século XX a Ferrol a convertirse en breve nunha vila como dicía, estamos falando de que a principios de século tiña 100.000 habitantes, algo inimaginable para cidades como Coruña ou Vigo, que son hoxe as máis grandes de Galicia, pasan no caso de Vigo dos 200.000 habitantes con moito.
Pois o declive, non, dunha cidade que ten moito que ofrecer. Penso que nun programa posterior poderemos achegarnos, non, a todos esos puntos de interés, esa ruta do Ferrol Ilustrado, porque son moitos, non, os edificios públicos e privados que destacan, non, dende o paseo polo barrio da Madalena, que ten ese trazado pois exacto, cuadriculado, non, como unha libra de chocolate, ata este racionalismo logo da Ilustración, con fermosísimos edificios modernistas tamén. Así que eu supoño, porque como hoxe non vai dar tempo de percorrelo todo, Ferrol dá para moito, e ademais pois unha das cidades máis descoñecidas, non, supoño, a nivel turístico, porque pensamos sempre pois nese Ferrol industrial, militar, naval, pero non pensamos en Ferrol como un destino turístico, non penso. De sacada igual a Semana Santa, que tamén un referente, pois o resto do ano, penso que Ferrol non atrae, non sei se alo menos aquí nas Rías Baixas, pois non pensamos nel como nese punto referente, non, para facer turismo, para pasar unha fin de semana, como si podemos pensar igual na Coruña, en Santiago, ou en Ourense, ou en Lugo. Igual sí que non pensamos en Ferrol como destino turístico, non, para uns días de lecer.
Pois estou totalmente de acordo con esa visión, de aí que no canto de facermos unha ruta guiada de ver este edificio, aquel outro, que, como diste, faremos a vindeira semana, fixeramos este esforzo, digamos, de situación espacial e histórica breve, en ese sentido, si algún día chaman al Centur, farémolo como máis diluído e explicado, e efectivamente, o vindeiro xoves explicaremos cales son eses buque insignias dos edificios do Ferrol, que teñen moito que ver co barrio da Madalena, que para rematarmos o que vos direi de esa tableta de chocolate que a que facías ti referencia, Ana, realmente vos imaginados si está ben feito e planeado que este un barrio que se decide crear no 1761, es decir, a finais do século XVIII, e se construe no 1771, ten unha estrutura simétricamente parcelada, formada por módulos idénticos, de idénticas dimensións, delimitada por 6 rúas longitudinais paralelas e outras 8 transversais. Tamén paralelas entre sí e perpendiculares ás primeiras, con 2 amplas prazas, que era o que vos dicía, que rematan esta tableta de chocolate ou de cadrados perfectos e simétricos, que son a Praza de Armas e a Praza de Amboaje, denominadas hoxe desta maneira, non naquela altura, obviamente.
Pois, Rosana, agardamos xa dentro dunha semana, dentro de 7 días, para seguir falando de Ferrol. Xa chegámonos ata esta cidade do norte de Galicia, gran descoñecida, penso, para a maior parte dos nosos ouvintes, xa dentro dunha semana debullarémola, non? Mais polo miúdo, con todos esos edificios, pois poderíamos nomear a Casa do Banco Simeón, a Casa do Patín, a estes castelos, o hotel Suizo, ou mesmo tamén, como dicíamos, ese Teatro Jofre, non? Tamén xa máis eclético, en fin, por todos eles faremos un paseo, un percorrido a próxima semana, se che parece.
Efectivamente, pois, ata a semana e moitas gracias por poñerlle voz a Galicentur cos vosos micrófonos.
Grazas a vos, como sempre, por acompañarnos. Unha aperta.